halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aadna kala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin isniin ah bisha May waa 30 sanadka 2020ka. Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah wareysi iyo falanqeyno ku saabsan sida dhallinyarada ay ula jaanqaadi karaan dowladda cusub.
dhallinyaradii marka iyadu waxbay u baahan tahay, iyadana waa loo baahan yahay. muhiimyaddu marka waxa weeye sidii iyaduna ay waxay u baahan tahay ku heshaa, iyadana waxa looga baahan yahay looga helaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ardayda magaalada Boosaaso oo barnaamijka dhallinyarada uga waramay diyaar garowgooda imtixaanada. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. taliyaha ciidamada ee dalka Suudaan Cabdul Fatax Al Burhaani ayaa axaddii qaaday xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay dalka Suudaan tan iyo afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay sanadkii hore, sida uu sheegay golaha militariga ee talada haya. Burhaan waxa uu soo saaray go'aan uu ku qaadayo xaaladii degdega ahayd ee dalka oo dhan, ayaa lagu yiri warbixin uu golahu soo saaray. amarka ayaa la sameeyey sida hadalka loo dhigay in loo diyaariyo jawiga wadahadal miradhal ah oo macno leh oo lagu gaaro xasiloonida xilliga ku meelgaarka ah, ayaa intaasi hadalka lagu daray. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa lagu wadaa inuu maanta Isniin khudbad ka jeediyo golaha Yurub, isagoo u ololeynaya sidii loo caawin lahaa dalka Ukraine cadaadis badanna lagu saari lahaa dowladda Ruushka in ay soo afjarto duulaankeeda. madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay ka hor kulanka labada maalmood ah in Ukraine ay muujinayso geesinimo iyo sharaf aan la rumaysan karin marka ay wajahayso gardarada iyo xadgudubyada dalka Ruushka. Michael waxa uu sheegay in shirarka ay ka mid yihiin wax ka qabashada qiimaha tamarta ee sare u kacay, iyo sidoo kale islamarkaana ku xiran iskahorimaadka iyo baahida loo qabo dardargelinta kala guurka tamarta si meesha looga saaro ku tiirsanaanta Yurub ee shidaalka Ruushka, iyo sidoo kale ka doodista hababka wax looga qaban karo arrimaha sugnaanta cunnada iyo sare u kaca qiimaha. dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay fursado cusub ay uga heli lahaayeen xafiisyada kala duwan ee dowladda Soomaaliya si ay dhallinyaradu qayb uga noqdaan dadaalada dalka lagu horumarinayo. haddaba dhallinyaradu sidee ayay ula jaanqaadi karaan dowladda cusub? su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o ed ee Nairobi waxa uu weydiiyey Bashiir Cali Salaad Daacad oo ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay dalka dibaddiisa islamarkaana ku nool magaalada Nairobi.
khadaro waxa la yidhaahdaa ama sida hadda inoo qoran ama dadkeennu ay sheegaan bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay daafaha adduunka kaga nooshahay waxaa la yidhaahdaa 70% waa dhallinyaro. maadaama 70% ay dhallinyaro tahay, dhallinyaradu waa awoodda dalku sidiisaba u haysto, oo ah yacni xoogga uu ku faanayo dalku ama uu ku dhisan yahay ama uu ku taagan yahay waa dhallinyarada. dhallinyaradii marka iyadu waxbay u baahan tahay, iyadana waa loo baahan yahay. muhiimyaddu marka waxa weeye sidii iyaduna ay waxay u baahan tahay ku heshaa, iyadana waxa looga baahan yahay looga helaa. oo Soomaalidu waxay tiraahdaan sidee xeega loo xagtaa ilkana ay ku nabad galaan. marka aniga aragti ahaantayda, maadaama dhallinyaradii aan ka mid ahay, ana aaminsanahay tiirka ugu awoodda weyn uu yahay dhallinyarada. waxa ugu muhiimsan horta marka koobaad waa in dhallinyaradu ay garato positionkeeda ama awooddeeda ay garato. Sideedabana inaad fahamto waxa aad tahay ayaa ka qiimo badan inaad wax qabato. Sababtu waxa weeye qofku markuu wuxuu yahay garto wax badan buu qaban karaa. Waxaan isleeyahay marka waxa looga faa'iideysan karaa in dawladdu ay jahayso dhalinyarada ama kuwa camal la'aanta ah noqoto ama kuwa hadda camalka hayo oo dawladdi ama askar ha noqdeen ama shaqaalaha raidka ha noqdeen ama yani dawladda sifooyin badan bay ugu jiraan ama kuwa waxbarto oo jaamacadaha jooga ha noqdeen oo waxbaranahaya dawladdu inay la timaado qorshe ay uga faa'iideysanaysa awoodda dhalinyarada maadaama dhalinyaradu ay tahay 700%. Sidaas awgeed waxa xaqiiqa horta ma jiro dunidan korkeeda qof camal la'aan iska fadhiya ma jiro. Qof kasta oo bulshada qayb ka ah, dumar ha noqdo, rag ha noqdo, oday ha noqdo, maamo ha noqdo, yani nooc raba ha noqdo, qofka hadaan dawladda jirta ee cusub ee Soomaaliya aanay iyadu ka faa'iideysan dhalinyarada ayada looga faa'iideysanaya
wayahay. Haddii dawladdu aysan jihaynin dhalinyarada maxaa dhacaya?
Waxa imaanaysa waaba midaan hadda ku leeyahay, dawladdu aysan ka faa'iideysan iyada looga faa'iideysanaya oo maskaxda iyo awoodda shacabka dhalinyarada ah haddaysan dawladdu ka faa'iideysan, waxa imaanaysa in iyada loo adeegsado, in mucaaradad loogu adeegsado, in loogu adeegsado mabaadi iyo araa kale lagu shubo, afkaar aan wanaagsanayn laga dhaadhiciyo oo dhalinyaradii la geliyo, sidaas awgeedna ay ku keento inay dhalinyaradii awooddeedii ay dawladdii meeshii ay qayb ka noqon lahayd oo dawlad diska ay qayb ka qaadan lahayd inay dawladdii dumiso. Oo waad aragtay oo hadda maanta adduunku waa social media isugu tagay oo idaacadihii iyo TV-yadii waa in badan la socotaa. Waxaa hadda ka awood batay ama ka dheereeyay Facebook. Waxa isticmaala oo aad aragto Soomaalidana waa dhalinyaro. Dhalinyaradaas bal waxaad cabirtaa dhowrka milyan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee social media ku jira oo isku aragti ah oo dawlad dhiska, horumarinta bulshada, ka qayb qaadashada nabadda inta u wada jahaysatay oo isla aragtay inay dawladdan leeyihiin dhisashadeeda, hal mar commentigooda iyo codkooda iyo awooddooda isugu geeyay inay wax positive dawladda u ah ka shaqeeyaan, dawladdaas xaqiiqay gaari kartaa. Xataa dawladdu iyadoo waxba qabanin, haddii wax kasta ay haysato awoodda shacabka, waxa dhacaysa in yacni ay dhiirinaan yeelato, wax qabad inay ku dhiirato. Hadday dawladdu wax kasta qabato, si kasta u dadaasho, asi aysan dhalinyarada awooddeeda ka faa'iideysan oo ayada loo adeegsadana, waxa imaanaysa dawladdu waxay qabatay baa in la baabiiyo.
Si dhalinyaradu ay dalka ugu faa'iideeyaan oo dalka ay horumarkiisa qayb uga noqdaan, iyagana ay naftooda iyo mustaqbalkooda ay u anfacaan, maxaa loo baahan yahay inay sameeyaan dhalinyarada?
Horta waxa weeye dhalinyaradu waa awoodda jirta oo saxda, maadaama ay awood jirto oo saxa tahayna ayaga waxbaa laga rabaa. Waxa ayaga laga rabaa hal mid inay ku fakaraan dhalinyaradu, isweydiiyaan waxa xaqiiqa ah. Jaamacadaha haddaad fiiriso waa buuxaan, haddaad fiiriso goobaha waxbarashadu waa buuxaan, haddaad eegto goobaha shaqadu waa buuxaan, waxa ka buuxaana waa dhalinyaro. Waxa xaqiiqa ah markaad aragto marka qof buug iyo qalin wata ee subaxii kalahay ee jaamacadu kalahay ee iskuulu kalahay ee waxbarasho u kalahay, qofkaas macnihii waxa weeye inuu doonayo inuu noolaado, ma ahan qofkaasi qof raba inuu dhintay ogow. Qofkaasi waxbaranayaa hanka uu leeyahay iyo qorshaha uu leeyahay ama waalidka waxbaraya ugu dadaalaya waa inuu qofkaasi noolaado, welibana uu nolol qurux badan ku noolaado. Sida keliya aan noloshaas quruxda badan oo qof waliba ay ku haminayay ku gaari karnaana waa inaan dalkeena dhisano. Dalkaan leenahay hadduu xumaado asagaan leena, hadduu samaadana asagaan leena, hadduu nabad noqdo asagaan leena, hadduu colaad noqdo asagaan leena. Dhalinyaradu marka meesha ay uga dhimanayaan qabiil, ay uga dhimanayaan ururo, ay uga dhimanayaan kooxo, waxaan anigu tala ahaan siin lahaa oon isleeyahay inay muhiim u tahay qof kasta oo dhalinyaro ah in ay u dhinteen dowladnimo, inay difaacaan dowladnimadooda, inay ka difaacaan cadowga gudaha ee midka dibed ayaa lagu jira.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cali Salaad Daacad oo u warramayay wariyaha V O A magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Haatana waa kaalimihii heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay. Thank you. barnaamijka duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan haatana boosaaso. Qaar ka mid a dhallinyarada ku jira imtixaanaadka dugsiyada sare ee magaalada boosaaso ayaa ka hadlay siday dhallinyarada u wada akhristaan imtixaanka shahaadiga ah. Dhallinyaradan ayaa waxa ay sheegayaan in ay isugu yimaadaan masaajidda iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyey in ay ku gudbaan imtixaanka si ay ugu gudbaan heerkooda waxbarasho ee jaamacadeed.
Magacay waa cabdiraxmaan mahad saciid, waxaan ka mid ahay ardayda dhigata iskuulka sare dugsiga sare Boosaaso. Imtixaanka ayaa shalay noo bilowday. Waxaan u fariisanay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2020. Imtixaankii waxaa ku jirnaa maalinta labaad, wuxuu noogu socdaa si habsami wanaagsan. Maadooyinkaan soo galnay shalay waxaa ka mid ah tarabiyo carabi. Maanta waxaan galnay carabi, shalayna waxaan galnay tarabiyo. Maadooyinka waa fududaayeen, ilaahay baa noo fuday insha allah. Waxaan ka rajaynaynaa inshaas kuwa kale noo noqdaan.
Waxaad joogtaan mararka qaarkoodna lagu arkaa masaajidada idinkoo dhallinyaraa, bal ka waran waqtigiina sidaa ugu qaadataan masaajidka?
Masaajidka badanaa dadku waxay isugu yimaadaan sida gurub gurub ah, gurub ardaydu gurub gurub bay leedahay, gurub gurub wax loo diyaariya badanaa, dad qof qof wax u diyaarsana waa jiraan. Marka waxaa jira qaab ay isugu yimaadaan, habeenka masaajidka la isugu imaanayaa, habeenkii adu ilaa saqda dhexe kooda meelaha la soo jeeday arday soo jeedaysa wax diyaarinaysa waa seexanayaan sagaalkii oran bay soo kacayaan amanka saadi aadanka hore markii aadanka hore soo kacayan haddana marlabaad ayay fariisanayaan salaadooday tukanayaan hadhow kabacdi dadku la kala tagaya guryahooda ku laabanayaan waxay isu diyaarinayaan maalin saddexaad maalinta xigta inay imtixaanka galaan.
Imtixaankan imtixaanka hore muxuu kaaga duwan yahay?
Imtixaankan waa imtixaan wasaariya oo yani mustaqbalkii waa go'aaminaysa. Dabcan kan iskoolka laga qaaday waa ka duwan yahay oo dee mustaqbalka ayaa meel saaranaysa maanta, laakiin kuwii hore tijaabu aha maanta waxay taagan tahay meeshii ama ku go'aamin lahayd mustaqbalkaaga. Marka waa sidaas.
Waqtigaaga waxaa akhriska bal sidaa u go'aamisay iga war?
Waqtigaygu aan hadba waan ku xisaabtamaa jadwal waaye maalinta imtixaan maadada aan soo galo dib muwa laabto waxaan ku xisaabtaa maadada labaad ee maalinta aan galayo qaabka u diyaarin lahaa haddii hal maad tahay haddii laba maad tahay markaa u kala qeybiyaa haddii iskoolka hal maad aan ku galay maalinta laba maad aan galayo maalinta u kala qeybiyaa ilaa galabkii ilaa habeenkii hal saac waxaa diyaariyaa maado ilaa hal saac ilaa afar saacna waxaa diyaariyaa maado kale subaxdii markaa soo kaco salaada ka soo kaco waxaan u fadhiistaa maadadii tii labada igu cuslayd halkaasaan kaga baxaa hadhowna waxaa isu diyaariyaa iskoolka maalintiisa u galo imtixaanka labaad.
Magacaygu waa maxamed cabdisalaam cabdullaahi. Waxaan ka mid ahay ardayda dhigata public secondary school. Waxaan halkan maanta imtixaanka aan ku galnay iskuulka iyaga oo aan kaga soconno arday badan. Waxaan Ilaahay kaga mahad celinayaa inaanu ku dhammaysano guul iyo barwaaqo iyo gabanimo. Wuxuu imtixaanku hadda aan noo socdaayo aynu galnay waa laba maado oo ka mid a tarbiyaya carabi. Waxaan rajaynaynaa inaan guul ku dhammaysano. Imtixaankani wuxuu imtixaamada hore nooga dugan yahay. Waa imtixaan qofka jawigiisu bedeli karo oo waa qofka noloshiisii meeshuu ku saabsan yahay waxyaaba badan uu sii dhahan karo oo naftiisa meel kale uu sii geyn karo. Haddii uu ardaygu imtixaankaasi uu ku dhaco wuxuu noqonayaa mid noloshiisa ka habsaama oo dib u dhiga. Ardayduna laba mid bay kala noqotaayo, kii dhacaa dib buu ugu celiyaa waxbarashadiisa, ardayna kuma celiyo halkaasuu kaga jirniyo jabaa. Waxaan sheegayaa ardayda ka dhacday imtixaankan inay dib ugu celiyaan oo ay si ay guushooda horumar ugu gaaraan. Saasaan leeyahaan.
Imtixaankan muxuu kaaga duwan yahay imtixaanadii kale aan soo geli jiray?
Wallahi imtixaankan wuxuu iga dugan yahay imtixaanadii kale aan soo geli jiray, isma dhihi karo. Duganaansho aad weyn baa ka dhexeeya, waayo sababtoo ah macalimiinteedu waxay nagu dhiirigelin jireen, waxyaaba badan ay nagu dhiirigelin jireen baanu aad u qaadanay. Imtixaanka markii la gelayo waxaana la yiri baqdinta badan iska ilaaliya. Waxa ardayga kansala waa baqdinta badan. Arday waxaad arkaysa wax badan soo akhriyay oo kansal ku dhacay. Hadhowtadii baqdinta imtixaanku halkaa kaga bilowmayo, wax badan uu yaqaanayna uu luminayo. Marka ardayda waxaan u sheegayaa inay iska ilaaliyaan baqdinta oo macalimiintu inooga digeen.
Jadwalkaaga wax akhris iyo waqtiyadaada inta imtixaanka uu socdo sidee u qorsheysatay?
Wallahi horta inta imtixaanku inta uu socday jadwalkayga wax akhriska markii hore uu ii bandhignaa, laakiin inkastoo aan wax ka bedelay markuu imtixaanku soo dhawaaday labadii asbuuc ee u dambeysay. Qaybta imtixaamada ugu horreeyey aan xoogga saaray waay, sababtoo ah marka ugu horreysa aad dabaasha bilaabaysid haddii ay khalkhal yara kaa dareento waa kula tegaysaa. Marka maadooyinka ugu horreeya baa waxaan sameeyey awoodda saaray si aan kuwa kale aan u noqdo kuwa si fiican imtixaankiisa usii wadan karo. Oo waxay ku xiran yihiin kuwa hore inaa awood siisantid, inaa kuwaaga hore kuwa dambena aad awood siin kadhid oo si aad guul uga gaari kadhid. Xilliga aan wax akhristo, aan dhalinyarada la akhristo, waxaa ka mid a ardayga hadda halkan ka hadlayey oo aan saaxiibo aad nahay iskugu nahay oo aan masaajidada marar badan isla joogno, aynu wax badan ku wada qaadanno, aynu ka shaqeyno imtixaamadii hore dib loo soo galay oo ka mid ahaa 2021 annagu waxaana ardayda u fariisanaysa 2021 ilaa 2022 baynahay. Insha allah waxaanu halkan ka sheegi doonaa inaynu guul ka gaari doono dhammaan ardayda imtixaanka wada fariisan doonta.
Maxaa rajaynaysaa marka waa sanadkii kugu dambeeyey dugsiga sare?
Wallahi waxaan rajaynayaa horta hore guusha horta qofka isagaa dheehan kara. Ilaahay waxaan ka bari doonaa inaynu guul iyo halkan gobonimo aynu kaga baxno iyo iskuulkiina maasha allah aynu guul u keenno. Halkaasaan ku hambalyeynayaan.
Okay, magacaygu waa Faadma Cabduqaadir Cali oo dhigata iskoolka Boosaaso Public Secondary School. Si fiican baa u fadhiista waana u diyaar garoobay. Run ahaantii waa rajo aan sugayay muddo badan oo aan 12 sano wax soo baranayay. Alxamdulilah, maanta waa ku faraxsana maalinta labaad ay tahay imtixaanka aanu soo galnay maadadii labaad ee carabi.
Waxaan rabaa Faadum inaan ku weydiiyo, wiilashu waxay isugu yimaadaan goobo kala duwan oo masaajidka ay halkaas wax ku akhristaan, bal gabdhihiina ma jiraan gabdho inaad isku timaadaan oo hal gooba wax ku akhrisataan?
Ha, sax, way jirtaa gabdhaha asxaabna ama iskugruubna hal meel ku wada akhrisano, marba xaafadda xaafaddayda ama xaafadda saaxiibaday badanaa ku wada akhrisano, bikos anagu masaajid ma aadi karno wax kuma akhrisan karno.
Xilli maa wax akhrisaan marka?
Walaaya, galbihii iyo habeenkii.
Gabdhaha waxa la yiraahdaa shaqada guriga ku badan, haddaan kula kaftamo, bal inta imtixaanka ku jiddo iyo sida aad u kala maareyso waqtigaaga?
Sababtoo ah anigu waxaan ahay hadda four, shaqadii aan markaas xaafadda ka qabanay maba jirayso, sababtoo ah aniga imtixaan baa ii diyaarsan, imtixaan baa rabaa inaad diyaarsan sumaha. Sax, marka shaqo aan qabto hadda ma jirto.
way maxaa rajaynaysaa marka sanadka dambe jaamacada aadaysaa sanadkana kugu dambaysaa ee iskuul aad timaadid?
Sanadkana igu dambaysa iskuul imaado sax insha allah waxaan rajaynayaa mustaqbal fiican iyo grade fiican inaan keeno.
Wayahay gabar kale halka joogta oo hadda glaaska ka soo baxday, walaal magacaagiisa?
Bashir Bashir Maxamuud Said. Walaahi waxaan wax u akhristaa marka ugu horeysa aroortii baan waqtiga aroortii ku bilaabmaa sax aroortii marka soo qaataa buugaagta inta casharada xifdiska u baahan marka casharada inta xifdiska u baahan ba soo qaataa markaas wixii xifdis u baahan waxaas waa kala maaraya inta aroor baan siiya wixii kale oo mataqaanaa fahan iyo waxaas u baahan casharkii baan mataqaanaa akhristaa.
Waa gartay bal waxaad iga hortay imtixaanka hadda gashay iyo sida uu ahaa?
Imtixaanka hadda galay alxamdulilah rabbil caalamiin, tarbiyaan galnay maantana waxaan galnay shalay tarbiyaan galnay maantana waxaan galnay carabi alxamdulilah rabbil caalamiin. Imtixaan wuu fududaa, sidaasaan waxaan sharjeynaynaa inta kullu nagu dhammaado noo wada fududaado.
Maxaa rajeynaysaa marka imtixaanka inaad ka hesho?
Alxamdulilah rabbil caalamiin, horta hamigayga wuxuu ahaa inaan ka keensado laakiin insha allah qadarka waaye, laakiin waa dadaalayaa. Waxaana rajeynayaa inaan ka keensado grade A or ama grade A haddaan keeni waayo ama grade A minus labaas labaa mid
aad iyo aad ama a bay tiri amaba a minus, waa sidaasay tahay. Yuusuf Maxamed Yuusuf ayay u warrameeyeen qaar ka mid ah ardayda magaalada Boosaaso oo imtixaanaadka shahaadiga u diyaar garoobaya. Halka wilaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa wararkii dhinaca ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteennii cayaaraha. Aan ku bilownay kooxda kubadda kolayga ee Boston Celtics ee dalkan Mareykanka ayaa xalay u gudubtay finaalka koobka horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka kadib markii ciyaartii toddobaad ay ku garaaceen kooxda Miami Heat oo isugu soo baxeen finaalkii kooxaha bariga ee kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka. Boston ayaa xalay ku guuleysatay koobka Eastern Conference ee kooxaha bariga ee kubadda kolayga, waxaana ay hadda u gudubtay finaalka guud ahaan horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykanka oo ay ku sii sugayso kooxda kale ee Golden State Warriors oo iyadana sannadihii lasoo dhaafay hoos u dhac uu ku yimid, laakiin markii uu u soo kacay ciyaaryahankooda Klay Thompson xiddiga yaryarna ay keeneen dib u soo laabatay. Kooxda Boston Celtics ayaana finaalka tegaysa markii 22-aad taariikhdeeda, waxaana kooxdan si weyn uga dhex muuqday ciyaartoy da'yar oo ay ka mid yihiin Jason Tatum iyo Jay LeBron. Kooxda Boston ayaana waxa ay u noqonaysaa taariikh cajiib ah maadaama xalay ay noqdeen horyaalka kooxaha bariga. Golden State ayaa hore uga soo adkaatay kooxda Dallas Mavericks oo isku arkeen finaalka kooxaha galbeedka ee horyaalka kubadda kolayga, waxaana finaalka guud ee Boston iyo Golden State uu bilaaban doonaa Khamiista soo socota. Dhinaca dalka Ingiriiskana, kooxda Nottingham Forest ee kubadda cagta ayaa dib ugu laabatay horyaalka Premier League oo ay ka maqnaayeen muddo 23 sano ah. Nottingham ayaa muddadaasi kasoo ciyaaraysay heerka hoose oo hadda ay kasoo dalaceen iyagoo u gudbay horyaalka Premier League oo sanadka soo socda ay ciyaari doonaan. Kooxda Nottingham ayaa waxay ka mid tahay kooxaha taariikhda ku leh gudaha Ingiriiska iyo qaaradda Yurub. Laba jeer oo hore ay ku guuleysteen koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, kaas oo markii u dambeysay toddobaadkan ku guuleysatay kooxda Real Madrid ee kubadda cagta. Kooxda Nottingham ayaa markii ay u dhaceen Serie B-da waxaa soo wajahay marxalada adag, laakiin taageerayaashooda ayaa hadda ku naaloonaya guulo ay gaareen iyagoo u sacbintoona horyaalka Premier League kooxdooda oo ciyaareysa xil ciyaareedka soo socda. Wararkeennii cayaarahana waa naga intaa.
Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo wararkii ciyaaraha ayaad maqlaysiin. Haatanna mar kale aan dib ugu noqonno heesihii barnaamijku idinku talagalay. haddii dadii doornimo ee laanta af Soomaaliga video way antaasi ku eeg waxa idina socodsiinaysay Aashi Ibrahim aadan intar markala kulmayno dhamaanteen nabadgelyo.